Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a pojďme na to, Pepo.
Vláďo, dnešním tématem je španělská nemovitost a rok s ní. Rok se sešel s rokem, vy jste s Radkou a s celou rodinou španělskou nemovitost vybírali, myslím si, velmi pečlivě, což už jsme sdíleli nejenom v měsíčníku Rentier, ale i v jednom z předchozích dílů podcastu. Teď, když se na to podíváš tou optikou pohled do zpětného zrcátka a zároveň pohled vpřed, protože ještě určitě nějaké aktivity jsou před vámi, myslím tím ty plánované, tak na co jste za tu dobu těch 12 měsíců vlastně přišli a co chceš v tenhle okamžik v podstatě nejenom za sebe, ale za celou tvou rodinu nasdílet s našimi posluchači. Protože Konstantin Kinský správně říká, jen vůl se učí z vlastních chyb. Chytrý nebo moudrý člověk se učí z chyb druhých.
No tak jedna věc, kterou jsme si potvrdili, je, že je dobře diverzifikovat to nemovitostní portfolio. V Čechách jsme vlastně prodali už skoro všechno, kromě toho, kde ještě bydlíme, poslední nemovitost prodáváme v té bydlel syn, tak to jsme prodat nemohli v tom boomu. A jako Španělsko je fakt zajímavě investiční. Prostě zajímavý cashflow výnosy, zajímavý ceny.
A ukazuje se to teda stále jako správná volba?
Jo.
Proč je správná?
Radka už říká, no, tak ještě to nemáme úplně hotový, ale mohli bychom se podívat už na nějakou další, ne?
Okay.
A to je přesně ta známka toho, že ona jako obezřetný finanční ředitel a člověk, který v naší rodině má ty nemovitosti jako svoji vášeň a prostě baví to, takže ona už to považuje jako, dobrý, to fungovalo, tak pojďme dál. Jako. A už jsme se byli opravdu dívat teď, když jsme tam byli 3 měsíce, tak jsme se byli dívat na další nemovitosti. A...
Takže ty vlastně říkáš, že ta dosavadní více než 12-měsíční zkušenost potvrzuje správnost volby lokality a zároveň vás povzbuzuje k tomu, abyste to nemovitostní portfolio ve Španělsku rozšiřovali.
Ano, a je to spojený ale samozřejmě s tím, že už jako jsme tam našli ty správný partnery ve spoustě oblastí. Jo, už máme správného realitáka. Aha. Na začátku jsme neměli.
A byl tam nějaký aha moment, třeba při výběru toho realitáka? Na co jste si přišli?
Je to stejný jako v Čechách. Prostě většina lidí neví, proč to dělá a nemá to hlavu a patu a pak narazíte na některýho, který řekne, hele, a víte, kde to je, jako, nebo nebudem tam jezdit, dokud si neujasním, jako co vlastně potřebujete a dokud já vám nebudu muset říct, nebo moc říct, to je moc daleko od hlavní cesty, když chcete 7 minut a ono je to 12, tak já vám to řeknu dopředu. Nemusíme tam kvůli tomu jezdit, abych vás jako zlomil, když to uvidíte, že možná se vám to bude líbit. Jo, takže já bych neřekl, že to je jiný než v České republice, jenom se mluví španělsky většinou, no, to je trošku jako bariéra a po 3 letech jsem pochopil, že se budeme muset naučit mi španělsky a že angličtina jako není úplně nejlepší jazyk. No. Ne pro každýho. Jako. S realitákem mluvíme anglicky, s právníkem mluvíme anglicky a třeba se stavební firmou, kterou jsme vlastně během roku až 3. parta, která pro nás začala dělat, byla ta správná. Ale to bylo stejný v Čechách. Jako když Radka začínala dělat nemovitosti v Čechách, tak taky vlastně až 3. parta byla ta, s kterou do dneška jako dělá a věří si a rozumí si s nima a jsou to kluci prostě, který mají hlavu, patu, přemýšlejí, jsou poctiví, funguje to. No tak tady to bylo to samý, no. Akorát speciálně v tom stavebnictví to bylo o té španělštině, no. Což jako Google Translate, jako čeština, španělština, třeba pro elektrikářský práce není úplně žádná legrace, jo. Když řeknete napětí, tak jako napětí mezi lidmi znamená něco jiného než elektrický napětí. No v té elektrikařině teda ten Google Translate to bylo ty překlady, které tam někdy byly. Co ten kluk na něco zeptal, já říkám, zkus to říct jinak, to řek jinak, stejný nesmysl. Říkám, tak jo, tak to udělej. Ale tak to bývá samozřejmě, jo. i v Čechách, i když, jako když to mluví stejným jazykem, ta druhá strana, tak je to o něco jednodušší, no. Ale našli jsme jako skvělýho kluka, který má prostě kolem sebe všechny profese, ale trvalo to, no, prostě první zkušenost vysloveně špatná, druhá, a i když to bylo na doporučení, druhá trošku lepší, taky to bylo na doporučení, ale no, třetí skvělá, taky na doporučení, jo, ale co bylo zajímavé je, a co jsme si vyhodnotili jako s rodinou, že jedna z věcí asi, která nás jako trošku ošálila, bylo, když ta protistrana mluvila česky. Tak jsme ztratili jako část zábran, protože...
Jako ostražitosti?
No, ostražitosti, nebo? No. Aha. Protože když mluví česky, tak je to kamarád. Protože jsi v tom prostředí jako cizím, nikdo nemluví česky a najednou někdo mluví česky. Tak jako najednou, to je dobře, ne? No, není to dobře. Nebo nemusí to být dobře. Jo, takže vyslovně jsme si to jako prošli, že jsme měli český řemeslníky, který fungovali ve Španělsku, a nefungovalo to. Jako fungovalo to velmi, velmi problematicky.
Já si vzpomínám, je to sice z jiného regionu, nicméně související s tím tvým příběhem. V Americe roste a docela strmně počet obyvatel Američanů, kteří mluví jen španělsky. A
my jsme byli v Texasu, takže.
A v okamžiku, přesně tak, a v okamžiku, kdy se podepisují smlouvy, tak oni obvykle jsou dvoujazyčné. A podobný příběh mě právě nedávno nazdílel jeden rentiér, který říkal, no my jsme se na základě impulzu Vladimírovi rodiny také porozhlídli ve Španělsku, také kupujeme nemovitost, ale v okamžiku, kdy jsme dostali na stůl smlouvu, která byla v anglickém a španělském jazyce a vlastními silami jsme si přeložili do češtiny jak anglický, tak španělský jazyk a zjistili jsme, že nejsou kompatibilní, tak jsme silně znejistili. Takže tím chci jenom říct, že ta jazyková vybavenost nebo podpora je určitě velmi důležitá. Nicméně teď nás poslouchají možná posluchači, kteří právě o Španělsku také uvažují. Byl tam nějaký další aha moment, který by bylo dobré s nimi nasdílet, aby byli lépe připraveni na koupy?
Na knihu. Tak bylo hodně. Ale tak život ve Španělsku je klidný. Takový pohodovější. Jo.
Co je to klid a pohoda ve Španělsku,
no,
vlastně?
Když jsme si objednali soláry, tak když jsme řešili soláry v Čechách, zhruba stejně velký, tak na střechu, tak přijela firma tady v Čechách a začal někdy v 7 ráno na střeše v létě, bylo fakt 35 stupňů.
Ano.
A dělali do 10 večer, než to měli jako dokončený. Neměli jako položený, neměli všechno ještě napojený dole, ale prostě měli jako na střechu už nemuseli. A když přijela španělská firma, 8:30 ráno, má to půl hodinu, řekněme, ze svý základny, tak ve 2 odjeli. Přijedem zítra. Prostě nejsou, jako nemají pocit, že jim jako život uteče mezi prsty, když jako něco nedodělají ten den.
Takže jiný styl plánování?
No, ale...
Je nutný, nebo?
No, my jsme mysleli, že jako máme dvoupatrový nemovitost, jako 4 ložnice, 4 koupelny. Mysleli jsme, že budeme mít zrekonstruováno všechno a máme jenom jedno patro. Uh-huh. Ale to budeme pronajímat jenom jedno patro. Okay. Až příští rok, druhý. A je to způsobený tím, že jako je to pomalejší všechno. A taky tam nejsme samozřejmě, jako od rána do večera. Jo? Není tam člověk prostě 6 měsíců v kuse, kdyby to asi šlo, jako postavit speciálně teďko už s tou firmou, kterou máme, ale vlastně jsme zjistili, že stejně jako oni, jako nemusíme. Tak to bude za rok, jako. A co? Jako to není žádný zásadní průšvih, jako pojďme si taky trošku užít toho života, nejenom té práce. Takže tohle to je jako pro mě, který vždycky jako pracoval docela hodně, tak takový jako, a to se nemusí jako 12 hodin denně.
Takže vlastně ten aha moment byl, aha, jde to dělat i jinak.
Na úkor práce člověk může mít i větší radost ze života. A já myslím, že my ji tady ani nemůžeme tolik mít, no. Taky jsou usměvaví Španělé, jsou v pohodě. A není problém udělat chybu, jako. Což je jako pro to naše prostředí taky takový divný, jo. Ten příklad s tou smlouvou, no a co, no, tak je tam nějaký rozdíl, jako jo. A to pomalý tempo a ta dokonalost jako vystihuje jeden příběh, jako který jsme zažili s Radkou, říkali jsme s Ráďou. Půjdeme dneska na kafe, pak se půjdeme projít na promenádě u moře a pak půjdeme na oběd. Přišli jsme na kafe, bylo nějakých, já nevím, 10:30, 11:00. Život ve Španělsku začíná později, tak o hodinu a půl než v Čechách. A takže 10:30 je takový, jako všichni mají snídani. A byly 3 obsazený stoly asi z 20 v té kavárně. A trvalo půl hodiny, jsme dostali kafe. Jako chtěli jsme každý kafe a vodu jednu. Půl hodiny to trvalo pro 3 stoly. Jako objednávka a přinesení kafe. Ale ta holka byla usměvavá, jako v pohodě. No, já. Pak říkám, my jsme chtěli zaplatit. Další půl hodinu trvalo placení. 3x šla kolem nás a říká, já jsem zapomněla, jo, já to. Tak potom nakonec, jako, když jsem potřeboval si odskočit, tak jsem šel s ní a zaplatil jsem to tam na místě, protože jsem si říkal, to nestihnem už ani v oběd, jako. Ale nebylo to jako, promiňte, nebo ne, v pohodě. Prostě já jsem to neudělala schválně, no jsem pak pomalejší možná, nebo jsem si to nepamatuju, no, tak nezlobte se. A je to takový jako, je to hrozně osvobozující, jako že člověk nemusí být vždycky jako dokonalý. No. A má to jako něco do sebe, přestože se to někomu, kdo vyrost jako v české skotlině a s německým přístupem, pintlich přístupem k věcem, tak se to může zdát jako až jako divné, ale já musím říct, že pro nás je to takový spíš jako aha, to taky jde takhle, jo. A když potom člověk vidí jako ten úsměv na jejich tváři, když vidí, jak mají prostor se sejít se svou rodinou a uvařit si spolu jako v oběd, strávit spolu nějaký čas. My, když jsme odjížděli, nebo kamarád, když odjížděl, který tam se mnou týden byl, tak nás ten šéf té firmy pozval, jako ať přijdeme, ty stavební, že nám uvaří. My jsme přišli k němu domů, on tam byl sám, měl navaříno pro nás a jako prostě, jako jsme Španělsko překladačsky se bavili o všem možným a bylo to o tom vztahu. Nebylo to už o, jako tady tohle změřím, tohle dodám. Bylo to jako mnohem a vlídnější to prostředí, nebo já nevím, prostě takový příjemnější, přátelštější. Jo. Takže jako je potřeba se jako obrnit trošku trpělivostí na ten jiný styl. Já musím říct, že pro mě to bylo spíš jako ze začátku trošku, ježišmarja, to se nemůžeme domluvit. Jo. Druhá stavební firma, co jsme měli, tak jsme jim v listopadu říkali, my přijedeme 9. ledna, můžete 10. nastoupit? Ne, my jsme říkali, v lednu přijedeme, můžete nastoupit. A oni, no to až přijedete, jak se ozvěte. My jsme už s nima prošli tu stavbu, jako předtím už měli zapsáno, už dali rozpočet. Tak jsme se ptali tý holky, co nám je doporučila. A ona říká, no musíte říct datum konkrétní. Oni, když řeknete v lednu, tak to je hrozně jako široký. Řekněte datum, tak jsme řekli, přijedeme 9. ledna. No tak až přijedete, jak se ozvěte. Jako, já potřeba, abyste 10. začali, jak se ozvu, nebo... Tak jsme přijeli 9. A 10. jako dopoledne zavolal ten člověk, napsal a říká, no tak jak to vypadá? Říkám, vždyť jste nechtěli se sejít, jako, já jsem teďko přijel včera v noci, tak jsem ti chtěl volat, ještě není oběd, tak jsem ti chtěl volat, jakože ať přijdete, no. Přišli, podívali se znovu na to, co už si jednou zakreslili, znovu poslali další budget, no, alegrace, no. Z budžetu, na všechno kývli, že udělají, třetinu práce neudělali, budžet ale zůstal stejný. No, takže legrace, ale ale jako ta dokonalost tam není tak silná. No.
Láďo, ty jsi zmínil nekonečnou sezónu Teplíčko ve Španělsku, kvůli kterému tam vlastně také rád cestuješ. Je s tím třeba spojena obava ze sucha? Jak řešíte vlastně vodní zdroj a jak jste řešili tuto otázku?
No, tak voda je základ a to je jako velmi zásadní. My jsme postupem času přišli na to, že se je potřeba dívat na plodiny, které se tam pěstují v tom místě, kde člověk je, protože to ukáže, co ty místňáci si myslejí o tom suchu nebo nesuchu. Prostě když máte někde olivy, tak tam moc vody nebude. Když tam je mango a avokádo, které jsou na vodu náročný, tak šance, že budete mít vodu a že má nějakou vydatnost, je rozumnější. Rozumnější. Není to záruka, ale je to určitě to nejlepší, co můžete udělat jako místňák. Jo? A to je další samozřejmě poznatek, pracovat s místníma. My jsme tam jako na začátek vzali, nebo Radka vzala vlastně ty kluky, který pomáhají tady v Čechách na pár týdnů. A prostě ta technologie, kterou se tam staví, je trošku jiná, ty materiály jsou trošku jiný. A až teďko zpětně poznáváme, a pak se najímali ty další firmy, ty španělský, ale zjistili jsme, že to nefunguje úplně dobře, no. Že je potřeba znát to místní a vlastně najít si ty místní lidi, který fakt ví, no tady ten barák je jasný, že tady bude dole voda, protože prostě je to v takovémhle dolíku a nemůžete tady dávat elektrický podlahový topení. No na to jsme přišli, když jsme ho položili a přišli deště, že jo. A přišel ten elektrik a říkal, co tady máte, že to vypadává? No, tady to topení. A on říkal, no tady musíš mít takovýhle. No, tak to my jsme nevěděli, protože to jako naše česká zkušenost nám v tom neporadila. Takže vyhledávat ty místňáky, no, je to složitější, samozřejmě komunikačně, ale řekl bych, že to je hodně důležitý, no. A nebo právník třeba, jsme se ptali, proč právník funguje tak dobře a ta jedna jeho kolegyně říkala, no on je ze severu, tak on je takový jako vycepovaný, že to není takový maňán, jako zítra něco. Fakt jako fungoval způsobem, který nám vyhovuje. Ne, že bychom na něj nemohli, nebo neměli dohlížet, nebo jako člověk si to musí si to člověk hlídat víc než tady, ale to neznamená, že není dobrý. Jo, jenom to vyžaduje trošku víc energie, no. A je to spojený s tím, jako, no, tak jsem udělal chybu, no, tak ty předěláme, jo, prostě otázku je, jak zásadní a podobně, no.
Láďo, v České republice, kde máme mnoholeté zkušenosti, jako všichni rentiéři, se mění postupem času daňový režim. A teď naposledy vlastně daňový balíček zdražil třeba i danění nemovitostí. A jak velkou zkušenost máte s daňovým režimem ve Španělsku?
Zatím relativně malou, ale ty daně jsou tak jako zatím docela příznivé.
A můžeš s námi nasdílet nějaký detail třeba z té dosavadní zkušenosti?
Říkám, že malou, takže asi moc velký detail ne. Není daň z dědictví, což je důležité, v Andaluzii. A ta se začíná aplikovat, až pokud dědicové dostávají každý milion euro a více. Třeba v hodnotě nemovitosti. Jo? Když bude nemovitost za 4 miliony a budeš mít 4 děti a zemřeš, tak tam by se mohla začít od toho milionu euro začít aplikovat daň. Takže to je docela důležitá věc, kterou jsme s Radkou řešili hned od začátku, aby tam jako nebyl tady ten trouble. No a jinak ty daně z nemovitostí, daně z nájmu, jsou jako, je to takový podobný jako u nás, není to jako zásadní. Španělsko je relativně chudá země, aspoň teda to jižní v Andaluzii, kde jsme. A je tam levně v porovnání s Čechama. Výrobky jsou kvalitnější, to máme vyzkoušený, ty prášky, které si Radka přivezla domů, když měla prázdný kufr, tak si koupím vlastně ty prášky, které tady vodně jsou stejné, jako si kupuje tady, jako jo, v Čechách. Tak panenka stojí o třetinu míň, no, tak je tam levný život, v zimě si tam člověk nemusí tolik topit, jako v Čechách, no tak ještě ušetří zatopení v Čechách, no tak ideální.
Při minulých diskuzích jsme, Láďo, s našimi klienty sdíleli i možný důvod, proč jsou k dispozici nemovitosti ve Španělsku jako nějaká mezigenerační výměna současných vlastníků, možná i určitá míra chudoby v některých oblastech. Jak moc je rizikové to prostředí pro vlastníky nemovitostí, pokud tam nebydlí stále? Mám na mysli riziko squatterů, riziko, že se prostě do té nemovitosti nastěhuje někdo, kdo s tou nemovitostí nemá žádný vztah.
Ale to záleží na tom, co to je za nemovitost, kde je a podobně. My máme nemovitost in the middle of nowhere, jako tam, kde, jak to říct, ve Španělsku. Lišky, tam, kde dávají, lišky dobrou, dávají noc. Dobrou noc, ale já nevím, co tam žije, co by dávalo dobrou noc, to ještě neznám Španělsko tak dobře. Tak tam žádný squatter, jako to má 20 minut autem k prvnímu jako místu, kde může něco vyžebrat, jo, nebo
jedině squatter s dobrou fyzičkou.
No, prostě, nebo k prvnímu kontejneru, prostě to není úplně místo, jako, kde by se něco takového dělalo. Jako když máte jako byt v nějaký zástavbě, jasně, může se to stát, jako, ale když jsme se bavili s právníkem, říkal, za 10 let se mi to stalo dvakrát, jo, trvá to 6 měsíců, než je, jako vyženete ty lidi případně. A dejte si security systém, a jako, takže my máme jako security systém, ale ne kvůli squatterům, ale spíš kvůli tomu, že to je právě na relativně odlehlém místě a mě stojí těch 50 euro za to, aby mi to prostě někdo online hlídal jako od rána do večera. No. Takže.
I přes odlehlost toho místa, jak důležité jsou třeba sousedské vztahy?
No, ale podobně asi jako v Čechách. Je to fajn, ale já musím říct, že my máme vlastně sousedy Brita, Belgičana, Švéda, dalšího Brita. Tam skoro nejsou, tam jsou, no, občas tam nějaký Španěl je. Aha. A ten mluví jenom španělsky, takže to zatím ještě neumíme dostatečně dobře, aby jsme se nějak seznámili dramaticky. A je to stejné jako v Čechách. No, prostě s někým si člověk sedne víc, s někým si sedne míň. A teprve ještě budeme budovat ty vztahy. No. Zatím jsme byli ty, kteří přinášeli hluk a spojený s rekonstrukcí a tak doufám, už se těším, až je budeme moc pozvat na party. A to je důležitá věc, když budete mít party, je potřeba pozvat všechny sousedy, protože pak nemůžou říkat, že je u vás bordel. Protože dostali pozvání taky a to je jejich problém, že ho nevyužili. Tak to jsou ty jako lehké insight informace, které člověk jako postupně poznává. No.
Ty o španělském prostředí mluvíš jako o prostředí, které dává možnost si život užít a možná žít jiné hodnoty. Jak moc je to takové komunitní prostředí, nebo podařilo se vám za ten rok už vplout do nějaké komunity a začít tam budovat ty vztahy?
Že by Radka dostala pozvání na oběd od někoho, s kým tady dělá 10 let jako nemovitosti v Čechách, který by ji uvařil, tak to nedostala zatím, jako jo, nebo já. A tady jsme to dostali jako po pár měsících spolupráce. Je to jiný prostě. Je to jiný a opravdu je to i o tom, že ty lidi jako dělají chybu a nedělají schválně. Není to jako já to schválně neudělám, nebo já to schválně udělám blbě. No, prostě, tak je to prostě obráceně, no, takže ty panty měly by na druhé straně, no tak to předěláme, jo. Ten kluk dal třeba, co jsme tam měli, tak klimatizaci dával na nějakou úroveň a bylo to moc vysoko, jako na první pohled, prostě na baráku to bylo hrozně vysoko. A já jsem říkal, no, asi by to chtělo níž a Ráďa tam už nebyla. A já jsem viděl jako na té kameře, jak jako se jí to nelíbí, jak je to vysoko. Ale vím, že v Čechách by možná jako nešla do toho, aby to ty kluci snížili. Yeah. Tady ten kluk, jo, tak já to dám níž. Jako, že vlastně je to jednodušší, to napravování chyb, že oni jako nemají problém tu chybu přiznat, nebo nedokonalost, nebo jiný názor, a jako nemají pocit, že to je útok na ně. Yeah. Že jako, jo, když mně někdo řekne, že jsem něco udělal špatně, nebo že to mám předělat, tak řekne, to, že jsem to udělal špatně, jako cítím se ohrožen. Tam mi přijde, že to tak není. Jo, prostě, ale schválně jsem to neudělal, no tak jo, tak já to předělám. Pohodě. Tak to bylo takový jako příjemný, musím říct. Jako, ne, že by se člověk rád potýkal s tím, že něco je nedokonalého, Ale ten způsob napravování nebo přiznání té nedokonalosti a napravování byl takový jako příjemnější. No.
Nedokonalost akor v oblasti nemovitostí, developmentu, tak někdy vede k tomu, že si to dělám takzvaně po svém. Setkali jste se i s tímhletím způsobem, že prostě ten stavebník si to udělal po svém, prostě řekl si, OK, tak máte to tady nějak namyšlený nebo namalovaný, ale já vím, že takhle je to líp a vy jste přišli pak k hotovému, jako je tam tohleto, tenhle ten prvek?
No, v těch předchozích stavebních firmách asi trošku jo, ale Radka si to moc nenechá líbit. A tady v té poslední vůbec. Jako ten kluk je fakt šikovný, chytrý. Dělá skvěle, teď už tam nejsme, posílá mi, jako co, ne, tak dneska jsme udělali tohle, tohle, tamhle to se chystá. Je to takový příjemný, no. A španělsky, já se dám do překladače, už mám za sebou 60 dní Duolingo španělštinu, tak už některé věci i rozumím. No, vidí.
Laďo, jak jsi správně řekl, rok ve Španělsku už vydal na knihu. My nemáme tolik času, aby jsme tady povídali celý příběh, který by se vešel do knížky. Pojď na závěr s našimi posluchači nazdílet třeba jednu, dvě, tři věci, na které opravdu jste si přišli až za ten rok, za to období nějaké zkušenosti.
Ne, tak jedna z věcí, jako investiček, kdo o tom uvažuje, tak španělský trh nějak neroste v ceně a je to cash flow trh. Na, jako, my nevíme ještě, jak to bude vypadat, jestli bude mít výnos cash flow 5, 7 nebo 10 ano. nebo 12%, to uvidíme, jak se nám bude dařit, to teprve bude za půl roku další podcast nebo za rok. A je to o cash flow.
Jo.
A ty ceny tam jsou relativně stojí, není tam žádný velký posun. Jo? Okay. Nemovitost, kterou my jsme kupovali, rok a půl byla na trhu. Uh-huh. Nemovitosti, na které jsme se byli podívat před rokem, mnohé tam pořád jsou za stejnou cenu nebo nižší cenu. Uh-huh. Jo. A občas samozřejmě nějaká zmizí, to není tak, že ne. Ale...
Takže je to o cash flow.
Je to cash flow podle mě, okay. nebo podle nás je to hodně cash flow trh. Takže to je jedna věc. Místní, no. Ta místní znalost, ta zkušenost těch lidí je důležitá a je určitě lepší dělat s místníma, než s někým, koho si člověk přiveze z Čech. Jako. Ty lidi některé věci neznají, no, ty místní, takže to je naše zkušenost. Třeba má někdo jinou, jo, ale a ta naše zkušenost je takováhle, no.
No a do třetice všeho dobrého? Nebo zlého?
Ta pohoda, no, to je fajn. Je to klidnější, je to opravdu jako, já jsem tam byl tři měsíce, protože mě bolí klouby a prostě v teple mě nebolí. A je to jiný jako režim, no, je to fakt pohodovější, takový klidnější, no. A mě to teda vyhovuje moc. Takže poznávám nový způsob žití.
Laďo, moc děkuju za příběh rok ve Španělsku. Dokonce mě mrzí, že tady s námi není Radka, protože si myslím, že i ona by měla co k tomu říct a je spolutvůrcem tohoto příběhu, nepochybně. Pokud vás, posluchače, zajímá více detailů, tak věřím, že vám Láďa, než vydá s Radkou tu knihu, o které hovořil, rád další detaily kdykoliv nasdílí. A pokud si myslíte, že někoho z vašich blízkých toto téma může také zaujmout. Budem rádi, když tento díl podcastu se svými kamarády nasdílíte. Pro dnešek se s vámi loučím a přeji hezký den.
Hasta luego.